Rádio Praha, zprávy.
O kácení v Šumavském národním parku se zajímá i Evropská komise. Do Česka mířily desítky tun nebezpečného drůbežího masa z Polska. Novým generálním ředitelem Českého rozhlasu je Petr Duhan. U zpráv Rádia Praha vás vítá Katka Brezovská. Policisté ve čtvrtek v šumavské lokalitě Ptačí potok opět zasahovali proti desítkám ekologických aktivistů. Ti se pokoušeli bránit kácení stromů napadených kůrovcem i tím, že se přivázali ke stromům. Aktivisté tvrdí, že budou držet své pozice až do konce. Každý den jim přijíždějí posily a přestože se jim nedaří těžbu zastavit, blokádu neukončí. Podle organizátora blokády Miroslava Kutáka jde o princip.
I když nedokážeme úplně zastavit tu těžbu, tak minimálně jsme schopni omezit a v každopádně ta těžba je nelegální. Takže čekáme na rozhodnutí právních orgánů. I správa Národního parku přiznala, že nemá potřebné výjimky z zákona ochrany přírody.
Aktivisté sice kácení brání i vlastními těly. Pořádkové jednotky jsou ale úspěšnější a uvolňují prostor dřevorubcům. Správa Národního parku oznámila, že těžba postupuje podle plánu. Náměstek správy Jiří Mánek předpokládá, že do 10 dnů označené stromy vykácí. Ani připoutaní aktivisté ke stromům mu prý nevadí.
Neříkám, že nám úplně nepřekáží, ale myslím si, že už jsme se s tím naučili pracovat a je vidět i, že i někteří aktivisté už jsou pomalu unavení, posedávají mimo pracoviště v hloučcích, tak si myslím, že to zvládneme.
O situaci v Národním parku a o zásahy proti kůrovci se zajímá i Evropská komise. Už v červnu požádala českou diplomacii, aby situaci v nejcennějších zónách parku vysvětlila. Až dorazí do Bruselu odpověď, rozhodnou úředníci, jestli s Českem zahájí řízení, na jehož konci může být citelná pokuta nebo jiná sankce. Šumava je totiž součástí Evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a její ochrana patří mezi priority Bruselu. Státní veterinární správa nepustila na český trh 46 tun drůbežího masa z Polska. Hrozilo totiž nebezpečí poškození lidského zdraví, a to i poté, co by se maso tepelně zpracovalo. Úřad zásilky kontroloval na základě nové vládní normy, která nařizuje firmám ohlašovat příjem zásilky s denním předstihem. Podle šéfa státní veterinární správy Milana Maleny by měla vláda přijmout podobnou normu i pro rostlinné komodity.
Je zapotřebí říci, že by bylo dobře, aby existovalo další vládní nařízení, které se nebude týkat pouze a jen potravin živočišného původu, ale je zapotřebí se věnovat i potravinám rostlinného původu, protože i zde jsou dost závažné nedostatky.
Týká se to i střevní epidemie bakterie E. coli, která během několika týdnů zabila hlavně v Německu desítky lidí. Intenzivnější kontroly masa z dovozu potrvají v Česku do konce prázdnin. Poté se kvůli nižšímu rozpočtu veterinární správy jejich počet sníží. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Novým generálním ředitelem Českého rozhlasu byl zvolen nynější prozatímní ředitel veřejnoprávního média Petr Duhan. Členové rady Českého rozhlasu mu dali ve druhé volbě 6 hlasů z 9. To bylo potřebné minimum pro zvolení. Z dalších dvou kandidátů ve druhé volbě ředitelka zpravodajských stanic ČRO Hana Hikelová dostala 2 hlasy a Petru Matoulkovi, který v minulosti působil například v soukromém rádiu Černá Hora, radní nedali ani 1 hlas a 1 hlas byl neplatný. Zdražení dálničních známek zvažuje ministerstvo dopravy. Na rozdíl od mýtného, které se zvýší o čtvrtinu už jistě, jde u známek zatím jen o úvahy. Ceny povinných kupónů by se měly zvednout o 300 korun. Peníze by v první řadě měly jít do údržby a stavby dopravní infrastruktury. Minister dopravy Pavel Dobeš řekl, že vyšší poplatky na dálnicích pomůžou rychlejším opravám silnic.
My musíme zajistit, aby údržba těch komunikací byla zajištěna. Samozřejmě pokud ty finanční prostředky nám v průběhu roku 2012 budou chybět, tak musíme finanční prostředky na zajištění oprav zajistit. Takže k tomuhle tomu samozřejmě ta diskuze je i s ohledem na výši rozpočtu pro příští rok.
Za dálniční známku by tak řidiči mohli platit na místo 12 1500 korun. Sazba mýtného by pak měla jít nahoru o čtvrtinu. Další důkazy o pravěkém osídlení v Moravském krasu přinesly nejnovější archeologické výzkumy. V jeskyni pod hradem našli archeologové pazurkové předměty. Ty jsou až 60 tisíc let staré a mohli je používat neandrtálci. Zajímavé na předmětech je, že obsahují materiál, který se na jiných nalezištích v oblasti příliš nevyskytuje. Podle Ladislava Najmana, který výzkum na brněnské Masarykově univerzitě vede, našli archeologové také unikátní umělecký předmět.
Vypadá to jako nějaký korálek a jsou v tom zářezí kamenným nástrojem. Celý ten předmět je jenom asi 8 mm dlouhý, takže pravděpodobně ten předmět sloužil jako nějaká ozdoba. Zatím si nejsme jistí, z čeho ten předmět, ten korálek je vlastně vyrobený. Svým způsobem ten předmět je taky unikátní, protože se jako nepodobá jiným předmětům, které z jiných lokalit z Moravského krasu známe.
A ještě páteční počasí v Česku, oblačno až polojasno, na severu zataženo a k tomu místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár slov o tom, jak počasí ovlivnilo letošní úrodu. Pak navštívíme kostýmní fundus filmových ateliérů Barrandov, nahlédneme na stránky Českého tisku a v ekonomické rubrice se budeme zabývat církevními restitucemi. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Zemědělci zatím letos sklidili desetinu ploch obilí a 23% řepky. Výnosy jsou mírně vyšší než v loňském roce, horší je to s kvalitou. Žně navíc v posledních dnech komplikuje deštivé počasí, které se jarními mrazíky velmi výrazně podepsalo na úrodě ovoce. Může tedy být nouze nejen o tuzemské kompoty, ale i o ovocné destiláty. Podle údajů agrární komory pokročili žně nejvíc u ozimého ječmene, který je pod střechou z 82% ploch. Žně ale v posledních dnech komplikuje deštivé počasí, podotkl viceprezident agrární komory Jindřich Schneiderla.
Bohužel počasí, které zhruba v posledním týdnu panuje, zejména v moravských krajích, ale předtím to bylo na západě Čech, tu sklizeň výrazným způsobem přibrzdilo a dá se říct, že poslední tři dny se sklízí hlavně v jižních Čechách, ve středních Čechách, ale na Moravě sklizeň stojí. Přitom řepky jsou zralé, obilí je zralé, ať už tedy pšenice nebo ječmen, a to zemědělcům dělá značné vrásky na čele.
Předseda agrární komory Jan Veleba upozornil na skutečnost, že nestálé počasí může některé důležité plodiny znehodnotit.
Pokud by pokračovalo deštivé počasí, chodili deštivé přehánky, tak bude problém zejména s kvalitou potravinářské pšenice. Ta pšenice rychle ztratí svoje potřebné parametry a bude nedostatek kvalitní potravinářské pšenice. Ta je teď v ohrožení. Druhá plodina, která je v ohrožení, možná, že ještě víc než ta pšenice, je ozimá řepka, která v tuto dobu už je zrala, myslím si, že na 90% celé republiky.
Ještě hůře jsou na tom letos ovocnáři, hlavně ti v Čechách, které na jaře postihly mrazíky, říká agrární analytik Petr Havel.
Ovocnářům letos počasí skutečně nepřálo, tam také víceméně lze očekávat dopad do cen daleko dramatičtější, než by tomu třeba bylo například v případě obilí, ale to se dá nic dělat, zemědělství je podnikání, které je prostě závislé na klimatických podmínkách.
Především v Čechách mnohé stromy pomrzly a odborníci odhadovali, že propad může být až v desítkách procent. Postižení jsou zejména pěstitelé na Litoměřicku. Na Moravě je situace o poznání lepší, některé kraje nebyly mrazy postiženy vůbec, říká viceprezident agrární komory Jindřich Schneiderla.
Informace skutečně nejsou potěšující, zejména české kraje byly významným způsobem postiženy jarními mrazíky, které dosahovaly několika stupňů pod nulou a skutečně jsou pěstitelé, kteří jsou totálně zlikvidováni a žádnou úrodu sklízet letos nebudou. Jsou pěstitelé, kteří budou muset po letošním roce skončit s podnikáním.
Na letošní mrazy doplatí krachem 100 až 200 ovocnářských firem, soudí předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle něj například u jablek ani slabá úroda ale nepovede ke zvýšení spotřebitelských cen.
globálu v rámci Evropské unie v letošním roce bude sklizeň jablek pravděpodobně průměrná nebo jenom velmi mírně podprůměrná a my předpokládáme, že ceny v žádném případě nestoupnou. Tu ztrátu českého trhu pokryje dovoz, který bude vyšší než v těch běžných letech. Přežijí to zřejmě ti pěstitelé, kteří mají to svoje podnikání takzvaně diverzifikované. Nejvíce jsou ohroženy specializované podniky, to znamená ty, které jsou závislé výhradně na tržbách za ovoce.
Ovocnáři přirovnávají situaci k živelní katastrofě. Proti mrazu se nemohli pojistit a nemají tak nárok na pomoc ze státního garančního rolnického fondu. Proto žádají o pomoc ministerstvo zemědělství. To sice už před časem navýšilo potřebné fondy, sadaři ale doufají v další pomoc, jakou konkrétně popsal předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
Zásadní pomoc, kterou očekáváme, do této chvíle není ze strany ministerstva zemědělství zúřadována, a tou je především vytvoření programu na úvěry pro to, aby ty lidi ten rok zkrátka přežili. Náš požadavek byl, aby to bylo zhruba v duchu těch povodňových úvěrů, tak jako byly například v roce 2010.
Ministerstvo zemědělství však další pomoc sadařům nechystá, potvrdil zástupce tohoto rezortu Radek Ležatka.
Navýšilo kvůli mrazům dotace na dva programy restrukturalizace ovocných sadů o 20 milionů a vybudování kapkové závlahy o 10 milionů. Tudíž ta podpora byla navýšena o 30 milionů korun. Je také potřeba vnímat realitu státního rozpočtu. Ve veřejných výdajích státu dochází k velkým úsporám a navýšení dotací o 30 milionů je v kontextu úsporných opatření relativně značná podpora.
Sklizeň ovoce bude nejnižší od roku 1984, od kdy se sklizně sledují, a zřejmě nejnižší za posledních 50 let. Už jsme si zvykli na to, že většina běžné konfekce je šitá horkou jehlou. Tomuto trendu však zatím odolávají švadleny filmových ateliérů Barrandov v Praze. Dávají si na své práci záležet, aby nepřišli o dobrou pověst mezi filmovými hvězdami. Přesvědčili jsme se o tom, když o minulém víkendu Barrandovské ateliéry poprvé ve své historii zpřístupnili sklad kostýmu, který patří k největším na světě. Na Barrandov se vypravila i Michaela Vetešková z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu.
Jasněnka, Bajaja, nebo tamhle vzadu můžeme...
Vyjmenovává ty nejzajímavější kousky šéfka Barrandovského fundusu Věra Krátká. Věta Zlaté české ručičky není v případě žen z krejčovských dílen filmového studia Barrandov přehnaná. Stačí si projít sklad kostýmů, některé si pozorně prohlédnout a už víte, proč zahraniční štáby tak rádi berou šaty do svých filmů právě z Barrandova.
To je jeden z posledních kostýmů, který jsme šili, točil se tady teď dánský projekt Aféra of Royal, a to je zase přesně o tom řemeslném zpracování, aby nebyla vidět strojové šití.
A žena, která má kostymérnu za těch 30 let, co tu pracuje, prolezlou skrz naskrz, hrdě ukazuje stehy na historickém vojenském kabátě.
Vracíme se k ruční práci tadyhle. Můžete vidět vlastně ručně dělané knoflíky, obšívané ručně dírky. Nesmí být projetí strojem, protože když máte ten záběr vlastně na tom obrovském plátně, tak vidíte každý detail.
Když kostým švadleny uší, pak jej musí ušpinit, protože pravidlo filmařů zní. Nové šaty ve filmu nehrají.
Když uvidíme třeba kováře v úplně novém kostýmu, úplně v bílý košili, tak to je takový trošku zavádějící. A toho člověka u té televize nebo v tom kině to docela mate a dost lidí se toho všimne. Nemůže být úplně nový vyšparkovaný.
Vysvětluje slečna Nela z krejčovské dílny. Bylo jejím snem tady pracovat a s nadšením popisuje, že k umazání kostýmů nejčastěji používají barvy a koření. Možná i proto většinu šatů z notoricky známých filmů při prohlídce barrandovskou kostýmérnou nepoznáte. Co na stříbrném plátně vypadá efektně, může být ve skutečnosti vyrobené z laciného materiálu.
To je samozřejmě záměr kostýmního výtvarníka a hlavně vize režiséra. Takže ta realita třeba je i o tom, že vlastně barevně ten kostým vy díky nasvícení ve filmu vidíte úplně jinak barevný.
Je to tak, že se na šití kostýmu třeba používají levnější materiály nebo ne?
To se nedá takhle říct. Je to o tom, že například třeba v 70. letech tím, že nebyl dostatek materiálů, se šilo z toho, co bylo. Takže dneska můžeme vidět, že třeba velká část kolekce z Popelky je ušita vlastně z úpletu z krimplanu. Ale na té kameře vám to nevadí, je to úžasné. Ale je to zase o tom, jak to dokáže ten kostýmní výtvarník dotáhnout. Dneska zase se snažíme jakoby dohledávat, vracet se k původním materiálům, nebo tady máme Cirkus Humberto a byl použitý Dederon pomalu, takže to jsou takové rarety.
A jako příklad ukazuje šéfka fundusu kostýmy z filmu Karla Zemana.
Tady naprostý unikát, vlastně zemanovské kostýmy, ručně malované, potiskované.
Ve tříposchodové budově je uloženo asi 300 tisíc kostýmů, některé pocházejí z roku 1940. 300 patří k těm nejvzácnějším a už se nepůjčují. 30 je od roku 2007 součástí kulturního dědictví. Pracovníci barandovských dílen by si moc přáli, aby se mnohé z nich staly součástí nového muzea kinematografie.
To místo toho fundusu je to v podstatě historie taková zhmotněla, vlastně to, co z té kinematografie zůstalo. Protože z toho natáčení, co zůstalo, pár fotografií, možná scénář, ale to na tohle si musíte sáhnout.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze čtvrtečních novin vybírala Zdeňka Kuchyňová.
Policie chce rychle zpět zákon o údajích z mobilů. Jak uvádí Mladá fronta Dnes, ústavní soud vyšel v březnu vstříc skupině poslanců, když rozhodl, že operátoři a poskytovatelé internetu nemusí uchovávat údaje o komunikaci, které po nich v boji se zločinem vyžadovala policie. Soud však poslancům doporučil, aby rychle předložili zákon, který bude v souladu s ústavou a umožní opět policii získávat údaje z elektronické komunikace. Místopředsedkyně ústavního soudu Eliška Wagnerová říká, že se poslanci místo toho věnovali zubním výplním a dalším nepodstatným věcem, zatímco tuhle i pro bezpečnost země důležitou úpravu nechali plavat a odjeli na prázdniny. Odmítá kritiku, že ústavní soud zkomplikoval policii boj s kriminalitou. Záznamy totiž mapovaly i pohyb a kontakty lidí mnohem přesněji než hovory, v nichž si lidé už dávají pozor na to, co řeknou. V zákoně podle ní chybí hranice, kde policisté ještě nesmějí a za níž už mohou jednat. Hasiči už nemusí tajit melouchy, policisté mají smůlu, uvádí titulek Lidových novin. Skladník, malíř nebo zedník, i takto si teď mohou ve svém volnu přivydělat hasiči. Mnozí z nich si dorovnávali nízké příjmy už dávno, ale tajně, protože jim v zaměstnání hrozil vyhazov. Nedávný interní pokyn jejich šéfa Miroslava Štěpána melouchy zlegalizoval. Hasiči se nejčastěji ve svém volném čase uplatní v adrenalinových brigádách, míjí výškové budovy nebo kácejí rizikové stromy. Počet hasičů, kteří mají dvě práce, vzrostl hlavně po novém roce, kdy jim plat klesl o několik tisícovek. Policisté na rozdíl od hasičů mají nadále smůlu. Policejní prezident Petr Lesy jim bokovky i nadále tolerovat odmítá. Jak říká, není možné, aby policista dělal jeden den na stavbě a druhý den tu samou firmu vyšetřoval. Úřad vlády dělá tajnosti kolem Nečasových poradců, píše Právo. Několik názorově zpřízněných expertů, houf vysloužilých politiků ODS a pár zaměstnanců úřadu vlády, kteří jsou prý tajní. Tak vypadá podle Práva poradní sbor předsedy vlády. Kompletní seznam členů ani náklady na činnost poradního sboru Právo od úřadu vlády nezískalo ani po týdnu. Pro utajování těchto informací přitom není podle úřadu na ochranu osobních údajů zákonný důvod. Pátrání po poradcích, kterým šéfuje někdejší ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, připomíná podle listu detektivní hru. Mluvčí vlády později uvedl, že pro premiéra pracuje 10 externistů plus blíže nespecifikovaný počet zaměstnanců úřadu, uvádí deník Právo. České dráhy mají další plán, jak se zbavit starých chátrajících nádražních budov. Podle Lidových novin tam, kde by oprava historické budovy byla příliš drahá a rekonstruované prostory se obtížně pronajímaly, mají vyrůst stanice nové, menší a úspornější. První výměnu chystají Mladé Boleslavy. Moderní budova ze skla a oceli tu nahradí starý objekt z roku 1870. Úplně novou stanici postaví i v Karlových Varech. Dopravce uvažuje o tom, že by podobně vypadající budovy pak postavil jinde. Česko by tím následovalo příklad Švýcarska, kde si jsou tamní nádraží podobná jako vejce vejci. Maturant vymyslel autobus, kde cestující jenom sedí. Podle Hospodářských novin zůstanou rozměry autobusu stejné. Cestující budou v interiéru sedět v jakýchsi hnízdech po šesti. 20-letému Petru Šohajkovi, který letos odmaturoval na dopravní průmyslovce, vadilo, jak se cestování hromadnou dopravou zdá nepohodlné. Vymyslel proto autobus, ve kterém si budou moci všichni sednout. Jeho projekt nyní soutěží o cenu Česká hlava. Zajímavé je, že vůz uveze stejně cestujících jako dnes a nezmění se ani jeho rozměry. Nápad, který vymyslel, se dá použít i pro tramvaje a vlaky. Rohovou trojsedačku se nechal i patentovat. Cestování v jím navrhovaném autobuse by trochu připomínalo jízdu v pouťové atrakci Ruské kolo. Šuhajek plánuje hnízda zapustit ve třech výškových úrovních a má spočítáno, že se lidé nebudou nijak tlačit ani si překážet při vystupování. Nyní se chystá vytvořit model svého autobusu z dřevotřísky.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Tento týden jednali zástupci církví o návrhu na vyrovnání se státem. Předchozí návrh na odškodnění církví z roku 2008 padl kvůli tomu, že státní pokladna by během příštích 60 let musela včetně úroku vyplatit 270 miliard korun. Dnešní vládní koalice navrhuje, že část majetku, který církvím zabavili komunisté, bude nahrazena naturálně. Zkrátí se tak období, během něhož by byly církve odškodněny. Menší církve však na vyrovnání se státem zřejmě prodělají. Více uslyšíte v ekonomické rubrice. Milena Štráfeldová k mikrofonu pozvala předsedu Ekumenické rady církví a synodního seniora Českobraterské církve evangelické Joela Rumla.
Ekonomika.
Abychom trošku zrekapitulovali všechny ty návrhy, jaký návrh teď leží na stole, o kterém teď jednáte?
Teď je vlastně k dispozici jenom jediný. Vychází z toho návrhu z roku 2008, to znamená, zůstala hodnota majetku 83 miliard, který by měl být nahrazen nebo vrácen církvím. Nové v tom návrhu je to, že k finanční náhradě je určen majetek v hodnotě 59 miliard a naturálně vrátit je možno majetek v hodnotě 24 miliard.
Tam se také ovšem liší ta lhůta splatnosti, je tam několik variant.
Ano, v tom návrhu vládní komise bylo církvím nabídnuto splácení 15, 20, 30 let, nakonec k dohodě došlo na 30 let. Splácení, to znamená, že oproti roku 2008 je to o polovinu kratší, tenkrát se počítalo se 60 lety.
Jste s tímto návrhem spokojeni, nebo vám ten předchozí připadá lepší?
Komplikace dělá trošku ten naturálně vracený majetek. Vlastně majetek, který lze vrátit. To znamená, že se nemůže vracet majetek, který už vlastní někdo jiný, to znamená budovy, pozemky, třeba i uvnitř města obcí. K vrácení je jenom majetek, který drží stát v pozemkovém fondu nebo v lesích České republiky, to znamená, že jde především o pozemky a lesní půdu. Trošku to přineslo komplikace k jednání, snad se povede to vyřešit. Vlastně stát je ten, kdo má řešit tuhletu věc. Stát přišel s tímhle návrhem a my jsme ho přijali jako návrh, o kterém budeme jednat a potom po těch dvou měsících, což skončí teď koncem července, předložíme státu svůj pohled, své návrhy, které by státní komise mohla zapracovat do toho návrhu zákona, který by to nakonec řešil.
Samozřejmě se jedná o velký objem majetku, lesů, polností, předpokládám rybníků a tak dále. Nebude to ale zřejmě, jak už sám říkáte, ten majetek, který původně církev vlastnila. Zřejmě bude muset docházet k různým směnám a tak dále. Máte už představu, kde třeba ty majetky budou?
Samozřejmě, že největší podíl bude mít římskokatolická církev. Tam možná to bude přes 95%. Tak to taky bylo v té době 1948, že vlastně většinu majetku vlastnila římskokatolická církev. Co se týče toho území a katastru a takové věci, se v téhle chvíli neřeší, i když si myslím, že se to ví, že na odboru církví už existují seznamy toho, co je možné vrátit, protože to bylo nejdůležitější zjistit, jestli na tom nejsou nějaké závazky nebo nějaké blokace. A v téhleté hodnotě je přesný počet hektarů lesů a půd, ale to bych musel najít v dokumentech, to nevím.
Jak to bude vypadat s financováním církví v tom přechodném období, než vlastně bude moci dojít k té odluce státu a církve?
Ten vládní návrh tohle nechal otevřené, takže na církvích bylo, aby o přechodném období jednali. V téhle chvíli to vypadá, že by církve navrhovaly státu, aby přechodné období trvalo 20 let. To znamená, 30 let se nahrazuje majetek, který bývalý režim zabavil, A paralelně s ním jde 20-leté období, kdy já mám dojem, že prvních 5 let by zůstávalo ve stávající výši a pak to klesá tak, aby postupně už mohl najíždět financování z těch zdrojů, které přijdou z té náhrady.
Co vám vlastně stát v průběhu těch prvních let bude muset všechno uhradit?
To jsou především platy duchovních. Ti jsou placeni ze státního rozpočtu. Tenkrát to takhle bylo uděláno, že stát ty duchovní bude platit. Co se týče financování současného, tak si myslím, že tak z 98% státní dotace jde na platy duchovních a ty zbývající 2-3% jsou na provoz církví. Podle zákona 218 by stát měl platit daleko víc, měl by platit i třeba cestovné náklady, měl by platit stěhovací náklady. Tohle se vůbec už teď neděje, takže se jedná hlavně o duchovní platy.
A jde teda na ty platy duchovních zhruba 1,5 miliardy ročně?
Asi tak.
Kolika duchovních se to zhruba týká, jenom řádově?
Já mám dojem, že celkový počet je tak 3-4 tisíce osob.
Mluvil jste o tom, že vlastně asi zhruba 95% toho majetku, který by se měl vracet, by měl připadnout římskokatolické církvi, ale pokud jsem četla dobře, tak římskokatolická církev je ochotna určitou část přepustit v tom vyrovnání ostatním církvím. Je to tak?
O tomhle se stále jedná. Tam spíš se jedná také o to, že pokud by nebylo možné společné vlastnictví nějakého majetku naturálního, potom je tam taková klauzule o kompenzaci, že by vlastně církve, které ten majetek nedostanou, neměly nebo nechtějí, byly nějakým způsobem finančně odškodněny a žádný majetek už by nedostávali, nenárokovali. A poté by v podstatě deklarovali, že tahle ta záležitost je vyřízena.
Jak dalece úspěšné vidíte toto kolo, protože už to předchozí vlastně vypadalo velmi nadějně a pak se to jaksi zadrhlo na tom přepočtu úroku.
No, koalice se zdá být přesvědčená, že se to povede, i když je pravda, že koalice není zas tak úplně kompaktní.
Věci veřejné to zase začínají zpochybňovat.
Taky už jsem to zaznamenal, ale důležité je a bude ve chvíli, kdy se vládní komise a církevní komise dohodnou, aby se jednalo i ze sociální demokracií, i vysvětlit tenhle ten princip, tenhle ten postup a požádat o podporu, což zatím deklaruje vláda, že hodlá činit. I církve jsou připraveny nějakým způsobem vysvětlit svůj vztah tady k tomu postupu a nakonec i popsat to, jak se církve vzájemně domluvili.
Podle vás probíhá to jednání mezi státem a církvemi i mezi církvemi mezi sebou teď korektně?
Já myslím, že jo. Jsou věci, které nevypadají zatím moc kompaktně. Jsou věci, o kterých se diskutuje, jsou věci, ve kterých ještě shoda nenastala, ale pořád se mně zdá, že to je férové.
Co si od toho narovnání státu a církví slibuje právě vaše církev, Českobratrská církev evangelická?
Českobratrská církev evangelická si slibuje na nejvýš to, že v podstatě tahle kapitola se ukončí. To neplatí jenom o naší církvi, to si myslím platí o všech ostatních, kromě římskokatolické. Pro nás je tohleto narovnání spíš záležitostí problematickou, protože podle všech propočtů a očekávání nebudeme schopni z toho, co dostaneme, připravit takovou hospodářskou základnu, aby po 30 letech dávala veškeré prostředky, které nyní dostáváme na svůj život. Pro nás to bude znamenat, že na tom budeme hůř, než teď jsme, a že bude muset dojít vážnému a serióznímu sebeuvědomění členů církve, abychom společně to, co bude chybět, zvýšenou obětavostí uhradili.
Dojde k tomu, věříte tomu?
Od toho jsem duchovní farář, abych věřil tomu, že jsme schopni o církev se tak starat, že bychom to měli dokázat, ale uvidíme.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.